Dien, sākam nav domas ārkārtas sēdi, 16. aprīls. Domas sēdē piedalās visi deputāti. Un mūsu domas ārkārtas sēdē darba kārtībā ir trīs jautājumi. Un es aicinu nobalsot par darba kārtību. Kurš par? Jā, visi vienbalsīgi. Paldies! Pirmais darba kārtības jautājums par skolēnu ēdināšanu valsts budžeta. Meditācijas izlietojuma ārkārtas situācija. Un es tomēr iedos Guntim vārdu, jo man kakls... Covid, jā. Tā, Gunts ziņo tad, jā?
Jā, nu, tā, laikam var tagad dzird. Tātad vien paka izdalīšanas reizi mums jau ir bijusi. Tātad mēs zinām, ka mēs izdalījām apmēram 350 pakas, kuras pamatā bija sagatavojuši izglītības iestāžu vadītāji. Nu, šajā otrajā reizē mēs tagad to kārtību nedaudz pamainīsim. Pirmkārt, jau tur ir iekļauti punkti, kas precīzi atbilst valdības rīkojumam, lai mēs drīkstētu izmantot šo te mērdotācijas naudu, kas nāk pirmajām četrām klasēm. Un, protams, arī to ēdināšanas nauda, kas bija paredzēta mūsu budžetā. Tad šajā brīdī mēs tērēsim nākamajai reizei to naudu, kas iekonomējās no 15. aprīļa līdz 30. aprīlim. Un ēdināšanas paktas sagatavošanas princips būs tāds, ka maznodrošinātiem un trūcīgiem ģimeņu bērniem tad automātiski šīs pakas, bet daudz bērnu ģimenēm un arī tādām ģimenēm, kuras tieši šajā laikā ir nonākuši krīzes situācijā, būs jāpiesakās sociālajā dienestā. Nu, šī informācija jau tiks apkopot būtībā šīs dienas pēcpusdienā, un tad arī būs skaidrs tieši, cik tās pakas būs.
Tā, paldies. Vai ir kaut kādi jautājumi vēl deputātiem? Jā, nav, tad es aicinu balsot, kurš par šo lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākšais darba kārtības jautājums mums ir par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Lauka atbalsta dienas projektiņam sporta laukuma labiekārtošana Ances un pagastā. Tad jāsaka, ka šim projektam tātad aizņēmumu mēs ņemam 50 tūkstoši eiro. Adošanu mēs plānojam uz 3 gadiem, jo mēs saņemsim no atpakaļ arī no Eiropas, tad faktiski mums paliks tikai 14 tūkstoši, jo 9 tūkstoši mēs saņemam atpakaļ, mēs saņemam kā avans, un 5 tūkstoši no šiem 50 tūkstošiem ir mūsu. Tad iznāk 9 plus 4, tad 14 tūkstoši mums paliks, kas mums būs jādod šī projekta ietvaros, un tātad mūsu summa, jā, tātad budžetā, kas mums jāparedz 18476 eiro un 28 centi, tātad faktiski mēs budžetā jau to arī tā kā gada sākumā ir iestrādājuši. Darbs veiks Sijā Vanbetons V un protams, tad pārējais viss tā kā lēmuma projektā. Uz kredītu padomu, tātad uz māja kredītu padomu mēs ceram tikt, kas 20. Mājā varētu notikt. Tā, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 18. Gada 22. Februāra saistošos noteikumus sociālās pabalsts veidi un to piešķiršanas kārtību. Un tātad mēs papildinām šos saistošos noteikumus ar vienu palīdzības veidu, tātad ģimenēm, kur valstī noteiktas vīrus COVID-19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā nespēja nodrošināt savas pamatvajadzības. Piešķirt krīzes situācijā pabalsts, tātad 80 eiro, katrai mājasaimniecībā dzīvošajai personai 3 kalendāra mēneša laikā. Nu, protams, tas tiks viss arī izskatīts atbilstoši labklājības ministrijas norādēm, kā tas tiek, kā tas jādara, un mēs apakaļ dabūsim tātad no katra 80 no valsts 40 eiro. Tā, vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo?
Atbalstam, nesatoties uz suņu protestiem.
Es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to Nova domas ārkārtas sēdi mēs slēdzam.